Shrimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 14, Ideal Family Life, Canto 24.
Taeta Shreya Sakala.
Nirinam Shreya Vivardhana.
Nirinam Shreya Vivardhana.
Kuryat Sarvatmanai
Teshu. Kuryat Sarvatmanai Teshu.
Shreya
Mogam Tat Ayushaha. Ta. Stoga, i te, svi ti, opisi astronomskih proračuna, Shreyasa, povoljnosti, kala, vremena, nrinam, za ljudska bića, Shreyaha, povoljna, vivardanaha, proučavaju, kurijat, trebaju izvršiti. Sarva atmana, druge delatnosti, ne samo šrada obret. Etešu, u tim godišnjim dobima, šreja, uzrokujući povoljnost, amogam i uspeh, tat, ljudskog bića, ayushaha, trajanje života. Sva ta godišnja doba se smatraju izuzetno povoljnim za čovečanstvo. Tada bi trebalo vršiti sve povoljne delatnosti, jer ljudsko biće vršenjem takvih delatnosti dostiže uspeh u svom kratkom životu. Smisao. Kada osoba prirodnom evolucijom dođe do ljudskog oblika života, mora prihvatiti odgovornost za dalji napredak. Kao što je rečeno u Bhagavad Giti 9.25, Yanti deva vrta devan. Onaj ko obožava polubogove, može se uzdići na njihove planete. Yanti mat yajino pimam. Ali, ako predano služi gospodina, vraća se kući nazad Bogu. U ljudskom obliku života od osobe se očekuje da deluje povoljno da bi se vratila kući nazad Bogu. Predano služenje, međutim, ne zavisi od materijalnih uslova. Ahaituki apratihata. Naravno, za one koji se bave plodonosnim delatnostima na materijalnom nivou, prethodno spomenuta vremena i godišnja doba su izuzetno pogodna.
I'll keep on reading. Currently, these spirits of regional change, one base in the Ganges, and the Yamuna.
Ako se osoba za vreme tih razdoblja promene godišnjih doba, okupa u Gangi, Yamuni ili na drugom svetom mestu, ako peva i mantra, izvrši žrtvanje, sledi zavete ili obožava svevišnjeg gospodina, bramane, pretke, polobogove i sva živa bića, sve što da u milostinju urodit će trajno blagotvornim plodom. O kralju Judištira, da bi bio uspešan u plodonosnim delatnostima, čovjek mora izvršiti prethodno spomenute povoljne obrede u vreme propisane za reformatorske obredne ceremonije kojima se treba podvrći on sam, njegova žena ili deca ili tokom pogrebnih obreda i godišnjica smrti. Smisao. Vede preporučuju brojne obredne ceremonije koje se treba izvršiti sa ženom na rođendan dece ili za vreme pogrebnih obreda. Također postoje lični reformatorski procesi kao što je inicijacija. Svi oni se moraju izvršiti u skladu sa vremenom i okolnostima i uputstvima šastra. Bhagavad Gita izričito preporučuje gyatva šastra vidhanoktam. Sve se mora izvršiti onako kako je propisano u šastrama. Za Kali Jugu šastre nalažu da se uvek vrši sankirtana jagya, Kirtanija Sadahari. Sankirtana se mora vršiti pre i posle svih obrednih ceremonija preporučenih u šastrama. To preporučuje Srila Dživa Gosvami.
Na
Narad mu nije nastavio. Sada ću upisati mjesta na kojima se mogu lepo vršiti religiozni obredi. Svako mjesto na kojem je prisutan Vaišnava je izvrsno mjesto za sve povoljne djelatnosti. Svevišna božanska ličnost je održavala čitave ove kosmičke manifestacije sa svim njenim pokretnim i nepokretnim živim bićima. A hram u kojem je instalirano božanstvo gospodina je najsvetije mjesto. Pored toga, mjesta na kojima učeni brahmane slede vedske principe, pridržavajući se principa strogosti, obrazovanja i milosti, također su najpovoljnija sveta mjesta. Smisao. U ovom stihu je rečeno da je Vaišnavski hram u kome se obožava svevišnja božanska ličnost Krišna i u kome Vaišnave služe gospodina najbolje sveto mjesto za vršenje bilo kojeg religioznog obreda. U današnje vrijeme, posebno u velikim gradovima, ljudi žive u malim stanovima i ne mogu instalirati božanstvo ili otvoriti hram. U tim okolnostima, centri i hramovi koje je otvorio pokret svjesnosti Krišne, koji se širi, najbolja su sveta mjesta za vršenje religioznih obreda. Mada se većina ljudi više ne zanima za religiozne obrede ili obožavanje božanstva, pokret svjesnosti Krišne pruža svakome priliku da postane svjestan Krišne i tako napreduje u duhovnom životu. Nadaljuje se s ugodnimi neugodnimi mesti za obožavanje oziroma za čišćenje. Koliko je tukaj omenjeno, templi su zelo ugodni. Ni nam treba skrbeti za reko Gango, Sarasvati ili Yamuna. Da bi se danes okopali v njih. Že samo da smo v templu je zelo ugodno. Generalni princip je Yam Yam Vapi Smaran Bhavam Tejati Ante Kalivaram Ivaiti Kaunteya Sadata Bhava Bhavitaha. Karkoli se spominjamo u trenutku smrti, to bomo v naslednjem življenju potem dosegli, na to bomo dosegli. Torej to življenje je priprava za naslednje življenje. Tako kot ko so otroci rojeni, ko so stari 5 let, se pripravijo, da grejo v šolo oziroma v vrtec. Torej zgodne leta so priprava za šolo, šola je priprava za to, da dobimo službo. In ko dobimo službo, je priprava za, da imamo družino. Ko imamo družino, je priprava, da se upokojimo. In ko se upokojimo, je priprava za duhovno realizacijo, ko bomo zapustili telo. In to je priprava za naslednje življenje. Upajmo, da bolj ugodno, kot pa, naprimer, ali gremo v duhovni svet, ali na rajske planete, ali pa v bolj degradirane oblike življenja. Tisti, ki se ne zavedajo, da obstaja še obstoj v naslednjem življenju, oni se ne pripravljajo za naslednje življenje. Naprimer, če bi potovali od tukaj do Zagreba, od Ljubljane do Zagreba. Zgleda, da danes težko že priti v Maribor, kaj šele v Zagreb. Lahko bi rekli, da bi prekršili zakone. Kakorkoli že, če želimo oditi od tukaj do Maribora, se moramo pripraviti za to. Že samo, če gremo na sprehod. Ali vas zaustavijo, če se sprehajate? Ali bi vas ustavili, če bi hodili od Ljubljane do Maribora? No, moramo se pripraviti, če gremo na sprehod, oziroma Maribor, da vsaj oblečemo čevle, da si pripravimo prasadam, da si vzamemo plašč, oziroma obleko. In pripraviti se moramo, torej že samo, če gremo do Maribora. Če se ne pripravite, lahko rečemo, je potem dokaj neprimerno, brez čevlov, brez obleke, brez plašča, brez prasadama. Če ne veste, kje je Maribor, ne veste, katero pot je treba obrati, potem se je treba zanesti na Krišno, da vas vodi. No, če niti ne verjamete v Krišno, da vas vodi, potem je to, se smatra, da je zelo neugodno. Imeli boste veliko težav na poti, če ne boste imeli, recimo, čevljev na sebi. Verjetno boste lačni na poti tja, ker ne boste našli, kje to je. Torej, zato se to smatra neugodno potovanje, za neugodno potovanje. Že samo, če stopite iz Ljubljane, iz ljubljanskega območja, vas bodo verjetno kar aretirali. Torej, tako obstajajo ugodne potovanja, neugodna potovanja. In glede na to, kako se mi pripravimo na to potovanje, če imate zemljevid Maribora, če imate čevlje, če imate nahrbtnik poln prasadama, če imate džapo s seboj, če imate nekaj, da se lahko spočijete, napihljivo posteljo z blazino, da lahko počivate, ko ste zmatrani, potem se to smatra za ugodno potovanje. In podobno, tisti, ki ima ugodne potovanje, kot na primer v Južni Indiji je obstavil znan Tukaram je bil v Južni Indiji živel. Na koncu življenja je prišel po njega letalo iz Vajkunte, da ga pobere in da ga pelje na Vajkunto. Ampak tisti, ki pa nimajo tako ugodnega zaključka življenja, pridejo Jamadute in tako, da morajo iti na žgočo pot. 900 tisoč jođenov na poti do pekla. In ne dobite nobenih čevljev na tej žgoči cesti. In Jamadute vas pretepajo. Torej, temu se reče neprijetno potovanje. V peklo morate hoditi, ne morate oditi z avionom. In ko pridete tja, vam ne bodo dali vodo za pit. Bila je težka pot. Ali se lahko spočijem za nekaj minut? Ne, Jamarač te želi videti. Torej, to pa se smatra za neugodno potovanje. Prabhupada je rekel, ljudje se zjutraj zbudijo. Celo v Indiji, ko je pisal revijo Back to Godhead, je rekel, da se zdaj družinski ljudje, da želijo čaj in piškote, oziroma to, da se jim to prenese kar v posteljo. Ne da se jim niti umiti roke in ust, preden pojo. Oni pogledajo svoje roke in se reče, vse sem jih upravil prejšnji teden, vse so kar čiste. Torej, ljudje se ne pripravijo niti, da bi normalno jedli. Nima nobene priprave, da bi se umili roke, da bi se umili usta, kaj šele, da bi se stuširali, oziroma, da bi se usedli na mirnem kraju in se mogoče usmerili proti vzhodu. Ne, ljudje samo jejo, kot živali. Če najdejo nekaj na ulici, potem enostavno samo jejo. Zato so vse te ugodne in neugodne situacije, okoliščine namenjene ne samo za družinske ljudi, ampak za vse ljudi. Zato, ker tukaj pravi, da Vajšnave, kjer so vajšnavski templi, kjer se obožuje božanstva, to mesto se smatra za ugodno. Kot je rekel en velik bakta, kamorkoli grem, je ugodno.
Place where they sell cakes.
Če grem tja, ker prodajo čokolado, je ugodnost to, ker lahko ponudim Krišni. Tam, če grem tja, ker pečejo pice, je tudi to ugodno, ker lahko ponudim Krišno pico Krišni. Na začetku, ko so bakte šli v Indijo, so jim rekli, da je vse, kar je Vrindavane, ponudijo Krišni. Tako da lahko greste v katerokoli trgovino in to je že vse prasadam. Vse je ponujeno Krišni. Ampak resnična zgodba. Potem je en bakta šel in pojedel eno razgulo. Ampak ta razgula ni bila prasadama. In znotraj razgule je bila vejica. In potem, ko je pojedel to vejico, je ta vejica začela rasti v njegovem želodcu. Tako da mu je v želodcu začelo rasti majhno drevesce in morali so ga z operacijo izvleči. Torej, bodite previdni, če greste v Vrindavan. No, danes je že tako težko iti v Vrindavan. Ne mislite, da je vse, kar je v Loj Bazaru, da je vse ponujeno Krišni. Lahko dobite zelo boleč želodec. Če bi na tem drevesu zraslo nekaj sadja, potem bi imeli vsaj nekaj za jesti v želodcu. Ampak mislim, da to drevesu v želodcu ni imelo sadežev na sebi. Torej, mi se moramo sami odločiti, kaj je za nas je ugodno tisto, kar nam bo pomagalo, da pojemo, da mantramo Hare Krishna. Zato imamo džapo. Včasih bakte zapustijo gibanje in pravijo, jaz se tako spominjam Krišne, ni mi treba, da mantram Hare Krishna, jaz sem skozi zavesten, vedno zavesten Krišne, ni mi treba hoditi v tempel. Seveda ste vedno zavestni Krišne, zato si učel iz templa, ker nekaj iščeš Krišna. Ne, ljudje si samo predstavljajo, da mislijo na Krišno, imajo nekaj predstave, ki pa niso resnične. Tudi mi bi se morali zavedati, koliko krat se spomnimo Krišne in koliko krat se ne spomnimo Krišne. In v kakšni situaciji smo, kot na primer, če smo v templu, celo tukaj, in če pogledate okrog, je dokaj težko, če se ozrete na okrog, da pozabite na Krišno, ker je Krišna na vseh slikcah. In če nekdo reče, jaz bom pozabil na Krišno, grem v tempel. Jaz ne želim misliti na Krišno in bom očel v tempel. Ampak Krišna pleše na eni sliki. To je preveč slik s Krišno. Ne, če želimo pozabiti Krišno, to ni prostor, kamor je treba iti. In ker imajo bakte, materialist nima težav s tem, da pozabi Krišno. Že celo življenje je v bistvu pozabil Krišno. Še slišal ni za Krišno nikoli. Za bakte pa, da se spomnijo na Krišno, je težko pozabiti Krišno. Zato bakte potem, ko zapustijo za gibanje Hare Krishna, se še bolj prekriti in še bolj se degradirajo, zato da bi pozabili na Krishna. Ampak seveda, ko pridejo nazaj, ugotovijo, da se veliko lažje tukaj spominjati na Krishna. Ampak potem imajo težave, da pozabijo na vse tiste grešne aktivnosti, ki so jih delali zato, da bi pozabili na Krishna. Zaključek je, da bi mi morali ugotoviti, kaj je ugodno življenje v templu, branje knjige in potem brati knjigo na ugodnem mestu. Če želimo mantrati Hare Krishna na džapo, potem je to bolje, da storimo na ugodnem mestu. Če greste ven, Če greste gledati, če mantrate Hare Krishna med filmom, med tem, ko gledate film, potem verjetno to ni najbolj ugodno mesto za mantranje na džapo. Mogoče se lahko spomnili se boste na zabave, ampak to ne bodo Krišnove zabave. Če poskušamo mantrati Hare Krishna ob 12. ponoči, potem boste verjetno zaspani in ne boste mantrali ne vem kako ugodno, kot dobre kroge. Bolje, da mantrate zgodaj zjutraj, ko je čas Brahma Muhurte, čim več, kolikor zmorete. In bolje zmantrati predno se najeste prasadama. Mantra ni zato, da vam pomaga prebaviti hrano. Kadar nismo tako utrujeni in če smo na prostoru, kjer je veliko slik s Krišno, je lažje biti zavesten Krišne. Podobno, ko mi beremo naše knjige, je bolje, da sedimo vzravnano, kot pa, da smo nagnjeni naprej. In postopno bolje, da se dvignemo, kot pa, da smo nagnjeni naprej. Kot naprimer, moramo spoštovati knjigo. Ne, da jo postavimo na vrh, na primer, sladoleda, ki smo ga prej jedli. Da se ne bo stopil. Mi se ne moramo spoštovati knjigo, drugače ne bomo resno jemali, ker te knjige se ne razlikuje od Krišne. Torej, na knjige moramo paziti in ko beremo knjige, moramo videti, kje je naša zavest. Če beremo ali dejansko mi kaj slišimo oziroma se spomnimo, kaj beremo, pa ne samo kaj slišimo ali razumemo to, kar beremo, ali je to nekaj, kar lahko uporabim v svojem življenju, ali ima smisel, potem to postane ugodno. V nasprotnem primeru so te stvari neugodne oziroma niso tako ugodne, kot bi lahko bile. Videti moramo, ali je naše življenje v tem trenutku ugodno ali neugodno. Ali svoje telo, um in besede uporabljam ugodno ali neugodno. Ker mi nismo na nivoju, kjer bi se spontano spominjali na Krišno, ker smo globoko z mislimi na Krišno. Mi moramo stalno sami sebe opazovati, na kakšnem nivoju smo, ali delujemo ugodno, ali so naše aktivnosti ugodne, ali je naše življenje ugodno, ali kje je moja zavest, ali sem na ugodnem mestu, ali sem na neugodnem mestu. In na ta način bomo določili naše naslednjo destinacijo, ki bo ugodna ali pa neugodna. Vprašanje. Vprašanje. Zelo ugodno je, če sprašujete. Glede na šrado, ki je omenjena. V Kali Jugi so naši očeti, so naši predniki dokaj zelo lačni. Zato, ker jim ne delajo jage. Potomci ne delajo jage. Šrada obred je karma kanda obred. Bhagavatam nam pove vse, celo za Bhakte. Je Chaitanya Mahaprabhu napravil šrado, očevi Vagajo, zato ker se to pričakovalo od družinskih ljudi. To se pričakuje tudi od Bhakt, ampak v zavesti Krišne. Za tiste, ki niso v zavesti Krišne, ki niso Bhakte ali Vaishnave, na ta način se bodo dvignili, če bodo opravljali te obrede. Na ta način bodo dobijo ljudje višji okus in tako postanejo bolj dovzetni do vedske literature in do zavesti Krišne. Prabhupad ni dajo poudarka na teh obredih, šrada obredih. Mi nismo tako napredni, da bi bili stalno v ekstazi, ko mantramo Hare Krishna. Mi težko celo izgovorimo besedo šrada, kaj šele, da bi jo pravilno izvajali. Mogoče v prihodnosti, ko bomo imeli bolj civilizirano družbo, Trenutno se ne zdi prav pomembno. Skratka, če upravljamo te obrede karma kande, obrede, na ta način dobimo višji okus. Predvsem, torej dvignejo se bolj dogune vrline. Že, če se, naprimer, samo če se stuširate, potem se boste bolje počutili, bliže boste prišli boste v guno vrline.
Okay, Father,
congratulations, my brother, come.